Ja, dobar dan in dobrodošli v najboljši družbi na poti iz službe. Jerca sem z vami in z mano moj tokratni petkov gost. Duhovnik je to Blaž Kernel, dobrodošel v studiju Primorskega vala.
Lep pozdrav prav vsem.
Ponavad moram povedati, imajo moji gosti mal tremet, koliko pridejo k meni v studio. Dan sem pa to bolj jaz, ker ne vem, verjetno je on zgori dan še posebej pozoren, kako se obnašam do mojega gosta ali kaj. Drugač, kakšna je ponovat reakcija, ko se ti kje pojaviš, ne vem, na pošti ali v trgovini, a te spustijo naprej v vrsti, da dobijo kakšno bonus točko ali kako?
A ne, nimam tega občutka, da bi imel prav strašne privilegije in tako. Ne? Vsake toliko, ja, mogoče, da ne vem, mi... Kdo me bolj pozdravi in tako lih zaradi moje funkcije, ne zaradi tega, ko me osebno poznam, ampak drugač pa, da bi pa prav strašne privilegije tam v vrstah v trgovini dobival, pa ne čutim.
Pa zaenkrat, če ne, ok, mogoče bo zdaj kdo dobil idejo.
tako.
Ok, Blaž Kernel, duhovnik, oziroma, dejva najprej razčistiti mogoče glede vseh teh poimenovanj, ne vem, župnik, duhovnik, kaplan, kakšne so to, so to različne funkcije ali no, različna imena, kakšen je zares tvoj naziv?
Duhovnik je pač najširši pojem, ne? Vsi torej, ko so posvečeni, so duhovniki. Pomeni, da si tisti, ki lahko podeljuje zakramente, mašuje in tako naprej. Pol pa bolj specifično od tega bi bilo pa recimo moja funkcija pač kaplan. To pomeni, da nisem jaz sam odgovoren za župnijo, ampak da je nekdo drugi odgovoren za župnijo in jaz pač pomagam tam zraven. In potem, če pa ratam en dan župnik, mogoče pa dobim pač svojo župnijo, sem pa jaz odgovoren za tisto župnijo.
Ok, se pravi, župnik je šef župnije in tako. Ti si nekako pomočnik. Mm-hmm.
Oba sva pa duhovnika, recimo.
Aha, oba sta pa duhovnika. Ok, super. Na Primorskem valu smo zdaj na poti iz službe. Kako je s tem pri tebi? Kdaj ti končaš, oziroma sploh kdaj končaš službo, ali je to en izmed teh poklicev, ki se pač nikoli ne končajo?
Ma, delovnik je tako precej kompleksna zadeva. Ma, načeloma je tako, da kadar vsi ostali delajo, sem jaz fraj in kadar pa so vsi ostali fraj, jaz delam. Zdaj, dvakrat na teden, recimo, začnem že zelo zgodi. Imam verovk ob 6.45. Če ne, pač mašo, ali zjutranjo, ali večerno, ali obe, kakor je. Kakšen pogreb in tu. Dopoldne je najbolj tako mirno, ne? Pride kdo naročiti kakšno mašo, kaj tazga. Ampak se najmanj dogaja zaradi tega, ker ljudje pač niso neki fraj, so po službah.
So v službah, a ne?
Tako, popoldne pa spet učim verovk in zvečer pa se dajo pa kakšne skupine, ne vem, kar imam zakonsko, biblično skupino, mladinsko, študentsko, priprave na oratori in tako.
In pa nedelje niso proste, a ne?
Ne, nim, nedelje njih ne morem vzeti fraj, ne. Imam pa ponedeljke za to fraj, no.
Tako da a ponedeljk si pa prav fraj?
En dan na teden imam fraj. Ja.
Aha, super. Koliko časa si že na tem... delovno mesto, bom rekel.
Zdaj, kot kaplan sem v Tolminu leto pa pol, v bistvu že dobro leto pa pol, avgusta 21 sem prišel. Pol duhovnik sem pa že skoraj 5 let. Ampak pač pred to službo kot kaplana v Tolminu nisem prav deloval v pastorali z ljudmi, sem študiral samo.
Aha, menda si študiral čaki v Rimu, pa če se ne motam tudi Jeruzalemu, je?
Tako je, ja. 7 let, na 6.5 sem študiral v Rimu in pol leta pa v Jeruzalemu, ma je v bistvu bilo sodelovanje med tem inštitutom, ki je v Rimu za sveto pismo, pa Jeruzalemsko hebrejsko univerzo in imajo tako zmenjeno, da se da en semester oddelati tam dol.
Super, to je bilo verjetno zanimivo,
o? O, čudovito je bilo, ja. Zdaj... Jeruzalem ni taka stvar, kamer bi se vrnil, da bi živel tam, ampak me pa non-stop vleče nazaj, no, moram reči.
Kot delo ali na dopust?
Ma, ne vem, ti kraji so taki, malo so divji, no, pač dosti je te napetosti, palestinci, izraelci in
sliš tako. Sliš se divje, ja.
Ma ja, ja. Pa tako, promet je tudi tak...
Divji.
Res divji, ja. Misliš, da tako, ko greš v Italijo, da Italijani čudno vodijo, ma tisto je šele čudno na Bližnjem vzhodu, neverjetno.
Res, super.
Ko sem rental avto ali neki, joj, prav živčen sem bil. Pa edino na šabat, na soboto, njihovo, ko imajo fraj, takrat se je dalo vas po cestah, ki je bilo malo prometa.
Evo, popotniški na sveti Blaža Kernela. Super. Rekel si, si duhovnik zdaj le zadnjih 5 let, a ne? Si tako pa verjetno pač že prej preživel seveda dost časa v cerkvi, od otroštva dalje, verjetno. Kako, kdaj je prišel tist moment, ko si rekel, evo, to je to, jaz bom pa duhovnik?
Ma, moram reči, da... V bistvu ta ideja je v meni tlela že kar en cajt, ampak zmeri sem imel nekako en toliko straha pred tem, ne? Zdaj to je precej radikalna odločitev, pač se odločiš za to pot in pa je za zmeri in se odločiš, da ne boš imel družine in tako je vse precej radikalno, ne? Zato sem imel dosti straha pred to odločitvijo, pred to željo, ki je že tlela v meni gotovo. Tudi moji talenti recimo niso bili lih v to smer, jaz sem bil v zmeri bolj za matematiko pa naravoslovje in tako in najbolj sem sovražil jezike, no.
čaki. Ok, sicer k temu se bova vrnila še kasneje, ampak ljudje, zapomnite si, da je Blaž Kernel, duhovnik, rekel, da ne mara jezikov, pa boste potem videli, zakaj.
To sem bil majhen, recimo osnovna pa srednja šola, ne. In pol pa zmeri bolj me je pa začelo matrati, tudi v bistvu moram pa tu razčistiti, da kje bom jaz zares srečen v življenju, kakšno pot če zberem, ne, in čutil sem, da me vleče v duhovništvo in na konci v srednji šoli, pač prav v četrtem letnike, ki se je bilo vpisati na faks, ne, sem imel tako na izbiro matematiko ali teološko in pol je vseeno me je toliko matralo, da nisem imel mira, dokler nisem vpisal teološko in pol sem bil pa končno spet miren v mojem srci. Tako da se mi je tako potrdilo in pol še naprej na vsakem koraki pol je skozi vsa ta leta študija in tako nekako vsak dan sprojati čutiš, da si pa na pravi poti.
Rekel si, da je to radikalna odločitev, nekako ni poti nazaj, a pa se mogoče kdaj zgodi, da je komu pa žal pa izstopi iz tega duhovništva.
Seveda, se dogaja tudi, ampak načeloma, se to je podobno kukor s poroko, ne, kada na tisti dan, ko se ti poročiš, takrat si 100% odločen, da boš vse naredil, da boš
vsaj upamo,
osebo,
da
pač,
si
do konca življenja, ne. Zdaj pa kakšnim pa pol na tekom poti narata čist in tako je, kar se tudi zgodi.
Ok, kaj so rekli pa doma na to odločitev? Zdaj verjetno so bili seveda veseli, ker bo duhovnik pri hiši, ampak vnučkov pa ne bo, ne?
tako. No, ma se imam še brata pa sestro, tako da
ja, dobro,
pa ona
pa bojo tudi vnučki, poj pa vse.
Tako. Nisem edinc, tako da. Zaradi tega se nimajo, kaj se kjerati. Ampak načeloma moram reči, da starši so bili kar veseli nad mojo odločitvijo. Sicer zelo presenečeni, no tako. Vsi so bili zelo presenečeni, ki me poznajo. Ko sem bil, ja, zmeri tak malo bolj divi in tako noben si ni predstavljal, ta bo pa enkrat duhovnik.
Kako to misliš divi?
Ma ne vem, zdaj, pač v glavnem ogromno sem se skauti preganjal, potem s kolesom in tako, recimo se spomnim, ko smo hodili na kafe v Vipavo, tam pri gimnaziji, tista, ki je pač v Vipavi, ta Marjanca, ki je Bojana, ki jema često kafe Marjanca, je rekla, da zmeri je mislila, da jaz bom šel pa na div, ker sem se zmeri z biciklom perfural dol šolo.
Evo, multitalent. Kakšna je pot do tega, da postaneš župnik? Prej si rekel, si se upisal na teološko fakulteto, to je verjetno obvezno, ne?
Ja, tu. Ampak ni to edino, ne? Na teološko fakulteto se lahko kdorkoli upiše. Hkrati se moraš tudi javiti pri škofu, ko te sprejme ali pa ne sprejme za kandidata za duhovništvo. Torej, te sprejme ali pa ne sprejme v bogoslovje. In potem, paralelno s fakulteto, živiš v eni stavbi, ki se reče bogoslovje in imaš tam program, ki te še posebej pripravlja lih na duhovniški poklic. To traja, kaj ponavadi, ene 6 let. No, pri meni je trajala formacija dosti del zaradi tega, ker sem imel še specializacijo potem v Rimu za svetopismo. To pomeni, ja, 6 let bi bilo, 5 let bi bilo fakultete, normalno 6 let semenišča in pol na konci imaš novo mašo, posvečenje novo mašo, rataš kaplan za par let in potem lahko rataš župnik. Pri meni je bilo tu vse skupaj malo daljše, glih zaradi specializacije v svetem pismu.
To je kar dolga pot, to ste skoraj ko zdravniki.
tako.
Kakšen moraš biti pa osebnostno, verjetno imate duhovniki neke posebne, ne vem, osebnostne kvalitete, poleg pač vere, logično.
Ja. Jaz bi rekel, da ni preveč tu za v škatelce dajati, kakšen mora biti duhovnik po osebnosti, zaradi tega, ker to so pač nekako osebe, ob katerih lahko drugi duhovno rastejo. Zdaj, kukor smo mi ljudje različni, rabimo tudi različne osebe okoli nas, ob katerih duhovno rastemo. Tako da se mi zdi prav, da so duhovniki zelo različnih osebnosti, lih zaradi tega, ker pač ne more vsak po istem principu duhovno rastet. Ne? Za različne ljudi rabiš različne pristope, tako je.
Sam nekaj skupnega pa imate, a ne? Moški moraš biti.
A ja, moški moraš biti. tu imaš pa prav.
A imajo kje tudi ženske duhovnice?
Ja, seveda. Protestanti imajo ženske duhovnice. Tudi lih, koliko je bilo nazaj, ne vem, skoraj en mesec. Sem bil par eni prijateljci, ki je študirala z mano v Rimu na Bibličnem inštituti. In je bila, v bistvu je imela ordinacijo za luteransko župnico. Ne vem, sej nimamo pametnega izraza pri nas v Sloveniji za to, no?
Kaj to pomeni?
Oni rečejo, pač, do zdaj je bila, kukor jaz recimo, vikarin bi bil izraz v nemščini, pač ko neka kaplanka, no? In pol je zdaj bila v bistvu ordinirana v to, da ima lahko sama svojo župnijo. In jaz sem bil tudi priča na tej ordinaciji, ki imajo v bistvu ko mi pri poroki, dve priči imajo lih tako tudi oni na ordinaciji, dve priči in jaz sem imel čast biti eno od
to. Wow, super, zanimivo. Blaž Karnel, kakšno glasbo posluša tolminski kaplan, sva rekla, ne? Kadar ni v službi oziroma v cerkvi, v službi tako. Si tak ves čas, ja, ja, ja. Ko nisi v cerkvi, kaj poslušaš?
En band, ki mi je zelo pri srcu, so Pink Floydi. Tudi sem že bil na kar enih parih koncertih, nekaj so igrali skupaj, jih žal nisem ulovil. Ma vsazga po sebi pa en toliko, Watersa sem bil enkrat,
res?
Nika Masona sem bil enkrat, ja.
Wow, super.
Pa, če pa kdo cover igra, pa grem tudi poslušati, zato je, ker...
Dost reči,
ja, 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 vseeno živa glasba ima svoj čar,
ja. Ja, ja. Se pravi, kaj prva glasbena želja, verjetno bo kakšni Pink Floyd, ali kaj, kaj
od dala? Od Floydov, Hey You.
Hey You, Pink Floyd, evo. Blaž, ti, če se ne motim, prihajaš iz Postojne, imaš pa korenine tudi v Tolminu, a je tako?
Tako je. Prihajam iz Slavine, zraven Postojne, to je tako ena zelo majhna vasica, tako dobrih 200 prebivalcev. Če ne pa, imam tudi dosti žlahte v Tolminu, ja. Moja stara mama živi tako v bistvu 50 metrov od Faruže.
A, lepo, super.
Tako da sem prišel skoraj domači kraj, tudi ko sem bil majhen, v bistvu smo dosti krat šli obiskati žlahto v Tolmin in tako.
In kako se počutiš tukaj? Kakšno občinstvo imaš kaj, a tolminci pridno hodijo v cerku?
Ma, župnija je taka simpatična, taka zelo živa in tako, ja. Imam občutek, da pač me poslušajo, ko sem tam in tudi...
No, tako je prav,
tudi
ja.
Tudi mrzdo pride, ja. Ne, jih moram kar pohvaliti glede tega, ja.
No, lepo. Evo, tudi danes imamo mi dva eno vprašanje za naše poslušalce, a ne? Uh-huh. Maš kaj pripravljeno?
Seveda.
Maš, super, dekar
torej, to je nagradno vprašanje za majčko, kaj smo rekli.
Za majčko, ja, Primorskega vala, luštne majčke imamo se splača, tako da poslušajte vprašanje in potem seveda tudi pokličite.
Zdaj bomo videli, koliko ste poslušali prve rovke. Tako. Vprašanje pa je, kdo bi znal povedati 4 starozavezne velike preroke? Torej, v stari zavezi imamo kar ne par prerokov, imamo knjigo 12 prerokov, tamalih, pa imamo pa še 4 dolge preroške knjige. No, kjer je 4 dolge preroške knjige bi mi imeli v stari zavezi?
4 dolge preroške knjige stare zaveze, ok, to je današnje vprašanje. Če ne bo šlo, po mojem, Blaž je fajn človek, bom malo pomagal.
Bom naštel 3 od teh, pa bomo sam še četrto
pa
iskali.
Pa bomo četrtega skupaj uganili, ok. Nič 5-3-7-3-4-7-7-7 je pa telefonska številka, pokličte, povejte, dobite majčko Primorskega vala, pa malo lahko proklepetate z mano pa z Blažem. Ampak na hitro, a ne? Ja. Ok. Nekaj sva sicer že povedala, ampak daj še enkrat malo povej, kakšen je tvoj povprečen delovni dan, če to sploh obstaja. Recimo, kaj vse sploh počneš?
V glavnem 6 ur veroka imam na teden, potem skupine, kakor je mladinska, študentska, biblična, zakonska, potem so maše so, zjutraj ponavadi pa zvečer, eno od teh imam ali pa obe, potem kar pride pogrebov in tako, v nedeljo, potem kakšna v maša več pride, tako. Dosti stvari je pa tako, pač tudi izrednih, ne vem, da grem pa me povabijo kam za kaj odpredavati ali kakorkoli. Pa hkrati še predavam tako za 2 učenca sta mi še ostala za hebrejščino.
Za hebrejščino?
Ja, enkrat na teden tudi to delam, ja.
Wow. Sem rekla že prej, pa bom še enkrat, evo, multitalent. Zadnjič sem poslušala pogovor z našim, verjetno, najbolj znanim duhovnikom, Martinom Golobom, in je razlagal o raznih prigodah z maziljen, se pravi, kako obiskuje osebe, ki se bližajo smrti, a ti to tudi počneš?
Ja, seveda, seveda.
Aha, kako to zgleda? To mora biti kar posebna izkušnja, ali kaj? Ali se človek vsega navadi?
Ma, načeloma mi je tako zelo simpatična reč, da pač... Kadar ljudje ne morejo več priti v cerkev, pride pa duhovnik do njih, tako se mi zdi taka res lepa stvar, ki jo prakticiramo. No? Torej, ljudje, ki so bili celo življenje povezani s cerkvijo, pa pa ratijo priklenjeni na poslo, ne morajo več v cerkvu, pa pridemo pa mi do njih, ne? Seveda.
Lepo, ja, no, in, si tako, ka poveš, se lepo sliši, ja.
Ja, ja, ja. In maziljenje se podeli pa ponavadi tako enkrat na letu. Če se pa komu stanje zelo poslabše, pa pač takoj, ko pokliče.
In imaš teh klicov velik?
Kako jaz tam? Tako srednje, ni spet tako prehudo. Pred prazniki se trudimo, da obiščemo res vse, ki so bolni, pa nas pokličejo. In če ne, pač, da pa pride izredno in to pa... dosti ljudje zdaj umre, pač umira v bolnici, pol večina jih je v Šempetru, torej tik pred smrtjo, tako da tistih ne dobimo, ampak jih lih tako mazilijo pa duhovniki tam.
A se ti je zgodil, kdaj mogoče kaj nenavadnega, ne vem, recimo, da se komu zelo izboljša stanje potem, ko ga ti obiščeš ali kaj podobnega?
Kar je dostkrat videti, je, da ljudje nekako se umirijo, ko jih maziliš, neko kar, da bi jih prej skrbelo vse možno in potem po maziljenju pa so nekako, ratejo pa precej umirjeni, nekako sprijazneni. Zdaj, ja, kakšnemu se je tudi že stanje poboljšalo, ja, ampak ni edini namen to maziljanje, ne? Je, v bistvu gre za zdravje na duši in na telesu, ne? Zdaj, enkrat mora vsak umrt, tu pač temu ne uteče nobeden od nas, ne? Ampak je pa velika razlika, kako se to zgodi, ne? A si sprijaznen s tem, ali si pač v groznem strahu.
Super. Zdaj pa mislim, da imava en klic.
Odlično.
Halo, Živjo, kdo je z mano?
Dobar dan, Božo iz Ponikev.
Boža?
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja, dobar dan želim.
Dobar dan, imamo fajn gosta dansa, ne?
Odličnega.
Super. Ste slišali mogoče prej, kakšno je naše današnje nagradno vprašanje?
Ja, zdaj, če bom prav vedla. So to Izaija, Jeremija, Ezekiel in Daniel.
Odlično, odlično, odlično.
Bravo, gospa, Boža, evo.
Boža je pa poslušala
pomagal odlično. Striček Google.
Sem ponosen na vas.
Je pomagal striček Google. No, mal pa tudi verovka, ne, gospa Boža.
Ja, seveda.
Mal verovk, mal pa še Google za dodatek. Evo, se če ne bi pa še midva kaj pomagala.
Tako, tako.
Gospa Boža, kaj pridno hodite v cirku?
Ja, to pa ja.
To pa ja, no, evo,
to pa
super.
Ja. Smo bili tudi v Slavini, ker je naš bivši župnik Jakopič.
Tako, tako, tako.
Tam ja. Župnik, ja, tako da kaj je lan, predlanskem, kaj je praznoval okroglo obletnico, smo šli letniki na obisk.
Lepo. Gospa Boža, to, ja. Vi še hodite v službo?
Ne.
Ne.
Penzionistka.
Penzionistka, evo, najboljša služba. Dobro, super. Eno lušno majčko primorskega vala boste dobili, pa hvala lepa vam za klic.
Ja, hvala, pa moram pohvaliti, da imate odlične goste. Vsak petek poslušam.
So fajne, ne?
Oh, hvala, hvala.
Zdajka. Ja, v redu, lepo bodite.
Lepo, tudi vi, hvala.
Bo to fajn, čau, čau.
Ja, evo, super, gospa Boža iz prve. No,
tako.
Malo s pomočjo veruka, malo s pomočjo strička Google. Ok, tako. Mi dva greva pa na ostale življenjske dogodke, zdaj maziljenje smo obdelali, kaj pa poroke, krsti, kar je še tazga, to je verjetno tiste lepši del poklica ali kako?
Ja, podeljevanje zakramentu gotovo je pač je zelo lep del duhovništva. Sploh recimo, če poznaš ljudi, ne vem, če poročaš prijatelje ali pa krstiš njihove otroke in tako, je nek poseben občutek. Ampak vsi krsti pa poroke so lepi, ja, moram reči. Kar uživam v tem.
Postaneš pol tudi na kakšni zabavi takole po poroku.
Seveda, seveda, ja. Če poznam ljudi, ja, ja.
Ja, lepo. Koliko je zanimanja kaj med mularijo za duhovniški poklic?
Zdaj je lih, recimo, če gledamo, koliko ljudi se izobražuje v Sloveniji, zato da bodo enkrat postali duhovniki, ne moramo reči, da je dosti, no. Ni pa hlih za obupati nad vsem skupaj, no, pač je bilo zmeri tako v zgodovini, da včasih je več, včasih je manj, ne, zdaj ni kar za se vsest okujati in jokati, da ne bo pa nikoli več noben duhovnik.
Se mi zdi, da vas je zdaj neki takih mladih, fajn, zabavnih duhovnikov, recimo ti, a ne, seveda, pa Martina Goloba sva prej že omenila, ste verjetno nek tak vzor tudi mladi, mogoče se kdo tudi zaradi vas odloč za tak poklic, misliš, da je?
Pa ja, mogoče, ja, ampak sej ni tudi, ni namen, da bi pač nekoga tako pritegnil, ne vem,
na silo.
Na silo v to, ker je, kakor sem rekel na začetki, tu je stvar klica, ne. Zdaj, nekdo mora v sebi prepoznati ta klic in iti za njim, zdaj, da ga pa jaz pač samo navdušim nad tem, pa ne bo pač nikoli v življenju zares srečen, ne, ker ni prišlo iz njega, je prišlo samo, ne vem, prek tega, da je videl zgled enega fejs duhovnika. Sej, je gotovo. Je stvar, ki zelo pomaga pri vsem skupi, ne? Ampak klic pa mora biti najprej znotraj njega, ni, ne mora biti sam navdušenje.
Sigurno. Te doskrat ustavijo ljudje zunaj, rekel si že, da te mogoče kdo prepozna. Pridejo kdaj k tebi kakšni starejši, s kakšnimi problemi, se hoče pogovarjati mogoče tudi izven cerkve?
Ja, seveda. Za pogovor in tako smo zmeraj na voljo duhovniki, ja, tu ni panike.
Za pogovor na ulici, za pogovor na radiju, evo, kadar rabite pogovor. Super. Nač, kako je z kariero duhovnika? Rekel si že, ti si zdaj kaplan, lahko nekak napreduješ v župnika.
Ja.
Kaj si želiš v prihodnosti, kako bo potekala ta tvoja kariera?
Tako, ja, gotovo pač... Si želim enkrat prejeti svojo župnijo in tako, ne? Da bi pač nekako še sprobuje, kako če jaz vse skupaj tu vodim. Ne? Gotovo, me zanima v to smer, ja.
Super. Toliko o nadaljevanju za enkrat tvoje kariere duhovnika. Kaj te čaka pa v nadaljevanju tega lenajnega druženja? Je pa to ena naloga, ki nam je ostala iz prejšnjega tedna. Ja, Blaž, kot vsak teden imam tudi danes zate eno nalogo, ki si jo izmislil moj zadnji gost. To je bil vzgojitelj Aljoša Rejc, pa najbolj, da greva kar k stvari.
Okay.
Tle, kot vidiš, leži en prazen list papirja in to z razlogom, ne zato, ker ne pospravljamo. V glavnem, tvoja naloga je iz tega papirja narediti ladico.
Ladico, ok. Misliš, da še znam?
Ne vem, to bomo pa zdaj videli. Okay. Kdaj si na zadnje delal ladico iz papirja?
Po mojem... ja, v osnovni šoli gotovo.
Daleč?
Ja.
Blaž je zdaj prepognil list papirja na pol. Evo, in še enkrat na pol. Ok, zdaj si je premislil dela vogale. Sem mislila, da bo šlo, kaj delaš takole malo z otroci. Pa ne, se ti gre dobro, lej, tole že zgleda kot...
Sem na pravi poti.
Ja, ne vem. Ampak okay. Zgleda kot polovica ladice, a da tamle kaže, da je to prava pot. Tako da... Ma lej, to je zdaj že skor prava ladica. Evo. Wow, yeah. V prvo,
okay, ni neki, nevrjetno. Ne, potem se neki obrne ali neki.
Ne vem, meni zgleda kot ladja. A se še obrne?
zdaj enkrat je sam še klobuk, zdaj pa.
A ja, to
neki,
je klobuk.
Neki mrš obrn to kuli, se mi zdi.
Ne vem, probaj. Ok, zdaj obrnu ladico nekako na robe, ne vem. Ne, mislim, ne komplicirati, mislim, da bo šlo na slabši.
Ja, misliš? Zdaj moram neki tle zarotirati, sem ne vem še kaj.
Zdaj bi Blaž rad nekaj zarotiral, pa ne ve, kaj za to obrača tale papir v vse smeri, a da gleda skozi okno, tole je kar napeto, zdaj bo tale ladica, ali bo kaj drugega, bomo videli, a da se samo
bo
smeji,
vesoljska ladja.
Kima bo.
Ne, ni, ja,
ja, ja, in odpreš, wow, mislim, da bo to ladica. To bo pa ta prava,
približno,
evo,
ja.
Tisto
približno.
Prej bil res očitno klobuk in tole mislim, da bo ladica. Dragi moji poslušalci...
No, ni glih taka, da bi jo posliku podal na net, ampak je tehnično je ladica.
Ravno kar sem hotla reči, da točno to bomo naredili v nadaljevanju.
Ne,
ja. Jaz bom tole poslikala in dala na internet. Tako da sigurno si boste lahko pogledali danes popoldan tole. Uštimejte si Instagram, če ga še nimate, če ne pa vsaj Facebook. Da
če bi Noja naredil tako barko, ne bi li živali
preživeli. Ne bi daleč prišli, a ne?
Ja, tista je lepša.
Zdaj, Ada kaže svojo ladico. Je sicer malo lepša, ampak ok, Ada je imela malo več časa za tole. Ada je ful zaposlena. V glavnem, pustimo zdaj tele ladice. Poglejte si jo danes popoldan na Instagramu in na Facebooku v storiju. Blaž Kernel, povej, kakšna bo naloga za naslednji teden. To čakamo, da slišimo zdajle.
Tako, jaz sem pa v bistvu pomislil, da mora biti ta naloga taka, da bo tudi zame kaj zraven, pa
sigurno.
Poli pač bi rekel, da je naloga za naslednjega gosta, da me pač v bližnji prihodnosti povabi na kafe.
Wow, ja kako lepo, joj, super. Naslednji gosti bosta pa kar dve fajn punci, tako da evo, super se boste imeli na tele kavici,
odlično,
ne dvomim.
Odlično.
Ne vem, a lahko prijem še zraven, ali kaj?
Come on. Ja, če boš imela frajlej.
ja, pa veš, da zrihtam za kavico, pa vedno. Ok, nač, midva nadaljujva, zdajle še čas itak spet beži, tako kot vedno, tako da deva še kaj reči. Prejšnji teden, kot sem rekla, smo gostili vzgojitelja. Bi rekel, da si tudi ti mogoče neke vrste vzgojitelj, veliko delaš z mladimi, mladi se zgledujejo po tebi.
Pa še z take familije prihajam, tudi moj oče je učitelj, moja mama je tudi učiteljica razrednega pouka, ja, tako da.
Wow,
Super. Moja sestra je socialna pedagoginja, sami taki smo.
Kako je dela z današnjo mladino, kakšni so?
Ma ne, ma si so fejst, mi je všeč, pubertetniki znajo biti težki, ma so bili od zmeri težki, tako da pač ne moreš reči, da današnji so čudni, pač vse so bili zmeri
vedno
težki.
Vedno so čudni, pubertetniki so vedno čudni. Kjeri so pa najbolj fajn, tamejčkeni?
Pa ko enkrat malo grejo čez to puberteto, so tudi spet fajn, ja.
Okay. Kaj pa spovednica? Kaj se tam kaj dogaja? Verjetno slište duhovniki vse in še več. S kakšnimi težavami največkrat prihaja oziroma s kakšnimi grehi?
Ja, glede tega v spovednici vseeno velja spovedna molčečnost in tako, od tega se ne sme kaj preveč govoriti, no. Ampak bi pa rekel tako, načeloma je za kristijana fajn, da se vsake toliko spove grehov, ne? Če se da vsak mesec ali pa vsake dva meseca, pač kakor se kdo odloči. In je pa gotovo je dosti ljudem tako težko iti, se spraviti k spovedi, ne? Pa povedati svoje grehe, jih priznati in prosto odpuščanje zanje pred Bogom. Ampak je vseeno ena taka stvar, da s tem, ko gremo, se odpravimo, priznamo, da naši grehi niso večji, kakor je velika Božja milost, ne? In da jih lahko tudi ozdravi. In s tem, ko se pač, ko gremo v spovednico, priznamo tu, da Bog lahko odpušča naše grehe, da trdno verujemo, da jih bo odpustil in potem nam jih res odpusti, je nekaj čudovitega. In bi spet spodbudil tiste, ki ste pač kristjani, da se kar pogosto spovedujete. Ja, je ena taka lepa stvar, s katero skrbimo za higieno duše.
Se pravi, nisi nikoli še slišal kakšne take res težke zgodbe, recimo, da ne bi mogel tudi Bog pri tem več pomagati?
Ma ja, slišal sem dosti težkih zgodb, ampak ja, nobena ni taka, da ne bi pač mogel tega Bog obrniti na boljše, ne. Ko je, recimo, če gledamo samo na primer ustajenja Jezusa Kristusa, ne, torej, zgledalo je za vse učence, vse okoli, da je tu zdaj pa vsega konc, ne. In čez 3 dni, potrka na vrata in pride, mu niti ne odprejo, pride kar skozi zaprta vrata in vidijo, je vstal. Torej, življenje sredi smrti, torej, lih tako, kot lahko v našem življenju. Imamo dostkrat obdobja, situacije, ko so pač čista smrt, ampak tudi tiste lahko Bog obrne v življenje.
Bog je car. Ok, se pravi, dragi moji poslušalci, zdaj se pa malo vrnemo na tist del, ko je Blaž Kernel povedal, da, kako sva že rekla, da ne maraš jezikov ali da nisi talent za jezike.
No, glavno, ja, v osnovni pa srednji šoli, najbolj sovražil angleščino, ne, ker je bil tudi edini tak tu jezik, ne. Pol sem dobil v srednji šoli italijanščino in pol sem angleščina mi je bila kar v redi, zaradi tega, ker mi je, pa sem tu še dosti bolj sovražil italijanščino, ne. In pa, ko sem končil srednjo šolo, gotovo, jaz sem bil tako en najslabših učencev od une učiteljice od italijanščine. Vse ostalo mi je šlo v redi, razen tam pa nisem nikoli, zmer sem naredil lih da za dva ali nekaj, ne. In pa sem je tako smejala, ker je slišala, da grem pa študirati dol v Rim.
No, in zdaj dajva tole nadaljevati, ti men, da govoriš kar nekaj jezikov. In nekatere celo takšne, da ne znam niti ponoviti, za kateri jezik gre, daj povej malo
ja,
več.
Tako, recimo, jaz sem po 3 letih študija dol v Rimu, ne, sem se odločil, da bom specializiral svetopismo. Zdaj, za študirati svetopismo človek rabi dosti jezikov, ne, ker vemo, da je svetopismo napisano v več jezikih. Imaš staro zavezo, ki je v glavnem večji del v hebrejščini, novo zavezo, ki je cela v grščini, in potem imaš še dele stare zaveze, ki so v grščini in majhne delčke, ki so v aramejščini. Tako da od vseh, ki študirajo svetopismo na bibličnem inštitutu, se pričakuje, da znajo vse te 3 biblične jezike, ne? Plus to moraš upisati 4., ne? In jaz sem pač te 3 odštudiral, kakor je predpisano, in sem upisal pa akadščino, ker so mi jo zelo priporočili, da je zelo dober profesor. Tu je jezik, ki so ga govorili v Babilonu, in se piše s klinopisom. In za nas pa, ko študiramo svetopismo, je zanimiv zaradi tega, ker je tu spadalo v kulturni prostor, ki ga je kontroliral Babilon. Vsi pisci svetega pisma so v glavnem znali tudi akadsko in so bili seznanjeni z akadskimi miti in tako. Pa tudi iz čist jezikovnega vidika, ker sta oba jezika zelo sorodna. Ne? Gre za 2 semitska jezika, akadščina malo starejša, hebrejščina malo mlajša in potem, ko analiziraš hebrejščino, dosti bolj zastopaš, če poznaš tudi njeno pranono, bi se reklo, akadščino.
A lahko poveš kaj po akadsko, prosim? Ne vem, recimo najraje poslušam Primorski val, lahko to rečeš po akadščini.
To znam bolj bratim prevajati, kot tako, ne vem. Najljubša akadska beseda bi bila recimo pivo šikarum.
Pivo šikarum, ok, pivo razumem, kaj pa šikarum?
Šikarum je pivo v, pomeni pivo
v akadščini.
A ja,
pivo je šikarum, Evo, zdaj, ko boste v baru rečete šikarum in zdaj, če bo natakarica, natakar vedel, potem posluša Primorski val, evo. dobro, Blaž Kernel, jezikov govoriš ogromno, si multitalent, ti ostaja še kaj prostega časa v tem tvojem napornem življenju. Kaj rad počneš, kadar nisi duhovnik?
Kadar nisem duhovnik, včasih sem se ukvarjal za brazilskim džudžicu, je meno borilno veščino, samo zdaj ni nobene telovadnice tle blizu, ne od džudota, ne od tega, pa sem tu malo pustoma, če bom kdaj zamenil župnijo, kaj tazga, ker bodo imeli bližje tako telovadnico za brazilski džudžicu, bom gotovo s tem nadaljeval. To je tako, tipa, ko je ena vrsta džudota za tiste, ki si manj predstavljate.
Ja, tudi to si manj predstavljamo, točno tako kot akadščina, ja.
Tako.
Lej, poslušaj, tretja ura se sicer počasi bliža in bo treba počas končati, ampak veš, kaj bi bilo super zdaj, če si že tle, bi te čim bolj izkoristila in če bi lahko midva naredila eno tako hitro molitev za boljšo plačo. A misliš, da bi šlo?
Ma seveda, seveda.
Kako? Daj, povej, kako pridemo do boljših plač?
Kako pridemo do boljših plač? Zdaj, stvar je taka, gotovo je treba skrbeti za to, da dostojno živiš svojo plačo in tako, ampak po eni strani lahko molimo za več denarja in po drugi strani, da smo tudi zadovoljni s tistim, kar imamo. Ne? Oboje, z obeh strani mora prideti, ne?
Sigurno, evo. Smo zadovoljni s tem, kar imamo. Hvala ti za vse tole. Imaš mogoče še kakšno posebno sporočilo za naše poslušalce?
Posebno sporočilo? Ja, pa recimo tako naj vsak pri sebi pomisli, kaj bi lahko zdaj recimo v tem mesecu pa naredil za svojo duhovno rast. Ne? Kako bi lahko v odnosu do Boga v svoji duhovnosti, ki jo živim, naredil pa en korak naprej v tem mesecu. Pa imate zdaj nalogo, da tu malo pomislite in pač poli se brcnete v rit in narediste tisti korak naprej.
Super, dober predlog. Dobro sporočilo. Imaš mogoče kakšen predlog, kaj v tej smeri bi
kaj
ste lahko
smeri?
Naredilo?
Mrsikej je. Lahko pogledaste na to, koliko časa si vzemete na dan za Boga, za molitev in tako naprej. Potem, kako so odnosi z bližnjimi, kdo je tisti, ki vam gre v življenju najbolj na živce, tista oseba in probaste z njo popraviti ta odnos in tako. Potem pri lastnih navadah, lenobi, razvadah in tako, kaj bi se dalo spremeniti. Je mrsikej kakšno področje tako, no. Ampak za vsega bo drugačno, tako da ne bi dajo preveč konkretnih predlogov.
Dobro. Poiščite sami svoj predlog in ga uresničite v naslednjem mesecu. Še ena glasbena želja za konec nama je ostala, kaj bo?
Tako. Tu so pa skor moji sosedje, no jaz sem rekel, da prihajam iz Slavine zdravo Postojne. Oni pa prihajajo iz Petelin, kar je tako res dve vasi naprej. Ana Popedan, Resničen svet.
Ana Popedan, Resničen svet, še tole bomo zavrteli. Blaž Kernel, tolminski kaplan, je bil danes z mano, super je bilo, najlepša hvala ti za obisk.
Tako, hvala vam.
In s tem se pa tudi jaz od vas poslavljam, hvala, da ste bili najboljša družba, imejte lepo petkovo popovdne in odličen vikend in se slišmo spet v ponedeljek. Čau, bav.